Здравейте! Ние се намираме на урока на тема Йом Кипур и ще четем отказ от първоизточника. Въпросите задайте на КАП ТВ. Какво е особеното този Йом Кипур? Преди всичко ние учим, че нашия календар, който ние имаме в света, не е точно като духовния. Написано на едно място е в нашия първоисточник, какво е състоянието в Йом Кипур, може би в Ханука или в Пурим, а в Египет е другия момент, когато идва при човек. Както в нашия свят, всичко се определя от общата си система, която се явява нежива. Нежива. В духовното всичко се определя от човека и от личното му развитие. Един се намира в Пурим, друг в Песех, трети в Будни, Ахава или така нататък. Затова ние учим. Какво проистича материалното, когато ние отбелязваме и съблюдаваме принципите на обичаите и само на обичаите. Няма разлика между двата дни, докато в духовното има различие в двете състояния. И за това нека да се научим преди всичко какво е Йом Кипур духовното. И тогава да погледнем, намираме ли се там или не. Какво още трябва да направим, за да дойдем до това ниво? Какво символизира Йом Кипур? Разбира се, всичкото в духовната е насочено към обединението между нас от системата на Адам Ришон, която се е разбила. И ние трябва да доведем до неговото обединение. Когато всички връзки, независимо че са разбити, и се е разкрил голямото желание за получаване, което е скрито, даже в безкрая, в Галгалите, в Аби, Исаги, Авон, се е разкрило само мъничко, външно, а в Никодим, а вътрешното се е разкрило в грехопадението на Адам. И това не е само края, това зло, което се разкрива именно в нас, и ние трябва да го поправим отдолу нагоре, и тогава тези лоши желания, причината за разбиване, се разкриват в частния си вид, от лекото към тежкото, и в такъв вид те започват да се усещат в какво се именно състои разбиването и доколко то е тежко, трудно, дълбоко и прониква до глубините на природата и съгласни дълбините и разбиването и неговото поправене, ние постигаме висшата сила, Твореца, че Той е направил това и организирал всичко, само и само да го разкриеме, да го разберем и да го осъзнаем в пълния му вид. И в този смисъл Йом Кипур е много тежък ден в този смисъл за постигане и, очен, и да е много важен. за поправяне, защото този ден, който ни се разкрива на нас и ни разкрива недостатъчността на нашите връзки, недостатъка на нашата вяра, това е отсъствието на усещане на Твореца. И поправянето се в Йом Кипур, върнете Израел до всесилния ваш Творец, за да почувствате Твореца, както усещате себе си и другите, от това, че ние отиваме към обединението между нас и даваме на Твореца да се разкрие в нашето обединение до сливането ни с Него. Тоест, Йом Кипур, това е ден на разкриване на цялото кли, което трябва да поправим и как ние учим, че то е главното това е разкриване на злото, защото поправянето не може да го изпълним. Но разкриването на зло и неговото познаване и да го ненавидим, ще поискаме да излезем от него и това е то, това, което трябва да достигнем. Дайте да видим какво пише той. Първи отказ. Рабаш, статия втория. Какво е духовната работа? Трябва да вярваме, че има управляващ света и той управлява като добър и творящ доброто. И няма такава вяра, която да ни води към всичките грехове, които се извършва човек. Защото първият грех на Адам решен и човек става ли обичаш себе си и така не може да приеме в себе си вярата, излиза, че всичко идва от първата неудача. Когато Адам решен е попаднал в любовта към себе си. И това е довело до следните поколения, в които има за тях работа, за вера, за това, което човек се намира в любовта за себе си и има съкръщаване на скриването и не може да проникне висшата светлина и от това човек не може да повярва в Твореца, а само в разума си. Защото желанието да получава го води към отричане. Излиза, че неудачата на Адам Ришон, който е бил в греха на познанието, е това, че в ние нямаме вяра, когато е имало при човека усещане на Твореца и той не се е нуждал от общество да има вярата. От обществото на Израел. Но човек трябва да се разкае в света, за да върне своята вярва и да усети, че да усети Твореца и тогава да поправи недостатъка си на грехопадението. Той ще почувства, че Твореца, неговият Творец, който трябва да усети. Така ще го усети. Още веднъж трябва да вярваме, че има управляваш света и ни управлява като добър и творяш добро. И когато няма в човека такава вяра, го води към всички грехове, които ги извършва човека. Тоест греховете идват само от отсъствието на усещането на Твореца. Отсъствието на усещане на Твореца се явяват всички грехове. Може да кажем иначе. Отсъствието на усещането на Твореца е самия грех. Защото от първия грех на Адам Ришон човек отива към любовта за себе си и така не може да приеме за себе си бремето на вярата и излиза, че всичко идва от първата неудача. когато Адам Рижон е попаднал в любовта към себе си. И това е довело на следващите поколения след него, които имат вярата в своята простота, защото когато човек се нарича в любов, се намира в любовта към себе си, то действа съкръщаването, скриването и света, и светлината не може да се покаже. И затова човек не може да вери, да вярва в Твореца, а само в знанието, което го води към отричане. Излиза, че неуспеха на Адам Ришон с греха на познанието ни води към това, че нямаме вяра. И от тук произлизат всички грехове, защото няма друг грех в човека, освен да се удостои с вярата и усещането на Твореца в лична форма, и няма да има нужда от общество, за да има вяра, да произлезе Израел. И човек трябва да се разкая в света, което означава, че Творец е негово лично усещане. И тогава ще се поправи недостатъка на греха за дървото на познанието. Въпрос. Какво ние сме длъжни да разкрием в Йом Кипур? И как ние, или с какво го поправяме, с какво поправяме неисправността? Кратко. Какво разкриваме ние в Йом Кипур, какво ни е главният грях и как го поправяме? От този грех, който сме получили ние от Адам Ришон, това е отсъствието за усещане на Твореца. И ако ние работим между нас за нашите връзки, да, ние разкриваме, че ние не сме там и не ни достига работата, и е забележително да разкрием това и да продължим да работим за нашето обединение. Да, защото Твореца ние го разкриваме във връзките между нас, и отсъствието на усещане на Твореца, това е отсъствие на връзките между нас. Това е забележително време, че Твореца се явява между нас. Човек разкрива, доколкото и да работи, и да види, че той е против това състояние и не би искал да властва над нас. И поправянето е да продължим по-нататък и да намерим сили заедно с другарите да мялим за вярата. Да, това е от първи етап, и това е осъзнаването на злото, когато виждам проблема, в който се намирам. За другарите и за групата и за Твореца, и тогава мога да отида до другата стъпка и да поправя всичко това. Ние сега сме задължени да имаме връзка между нас, така да е усилим, така че свържеме с групата и с заданието, и така да привлечем връзката между нас, и всеки от нас да реши да започне да вървим заедно. Ние това правиме по време на семинари, да обединим всички приятели тук и да молим за силата на Твореца да ни обедини нас. Да. Ние не искаме това обединение и да молим да преодолеем всичко това. Нашето поправяне е нашето взаимоключване с такъв авиот, и само заедно да поправяме всичко. Това включване между нас ни ме обвързва мене и да излеза извън себе си и някак си да ви усещам вас всичките и да видя, че казва, че Творец е привръзката между нас. Даже да се опитваме, ние се намираме в този грех и каквото и да правим и не изпълняваме своите функции и всичко произлиза около нас, в групата, в която се намираме. В крайна сметка всичко зависи от обединението, да почувстваме сърцето на другаря и така да изпълним волята на Твореца, така че да дадеме на Твореца да ни въведе във всяко действие и всяка дума. Опит. Това е много вълнуващо за нас и всички приятели в целия свят да го направим в една точка.
Защо вярата се нарича усещане на божествеността? В нашия свят се нарича аз вярвам, така са ме учили, казали са ми. А в това, което са ми казали, аз вярвам. Това е в материален план. А в духовен план това е усещане на божественото, на духовното. Докато ние не решим усещането си в че висшия разум, разбираме ли го, не разбираме, но усещането съществува. То тогава защо в материалното се нарича, когато аз вярвам на някой, че нещо, което ми е казал, а в духовното вяра се нарича постигане, усещане, желание, усещането на божественото. Каква е разликата между едното и другото, между тези два свята, материални и духовни? Ние искаме в нашите усещане, в нашите килим, че ние имаме друго и усещане други, в килим. Ние се стремим да се прилепим и да бъдем в сливане с над знанието за това, което говорят кабалисти, и като се издигнем отново ще имаме знание и тогава трябва пак отново да се издигнем на знанията. Изходът от греха в насока на поправянето, ето това е, което искам да направим в духовния свят и всичко, което искаме да направим, да достигнем до усещане на Твореца. А вярата, това е отдаване и усещане на Твореца. Вярата в духовното, това е огромна сила, това е усещане на, особено усещане на отдаване. Когато човек разбира, че нищо друго не му трябва, освен това, и достатъчно му е да работи и да пробужда цялата група и да бъде в определени отношения по отношение на ревността и също време при цялото време се придвижва напред. За да достигне до духовното, човек трябва да достигне до обединение. Отиди и виж, Боре, че е дължен да отиде до тази точка и това е момент на свободен избор на човека. Аз нас отговорно за своя живот и заедно другарите ни строим Твореца и относно другата система Раф. Защо е казано да се върнем плътно до Твореца наш Всесилен? Защо връщането трябва да бъде до Твореца Всесилен? Какво означава до? Ние искам да излезем от свойството на получаване, което си вела наша природа, и да достигнем до свойството отдаване. Във всяко състояние искаме да достигнем до това желание. Ние трябва да се прилепим до висше. Ние трябва да достигнем до състояние, когато аз излизам от своите килим. Къде излизам от своите килим? В усещането на Твореца, да Твореца са силен. Това е връзката между нас. Това е да достигнем до усещане на връзката между нас. Докато аз не достигна до това, аз не постигам духовното. До това означава реализация на Хисарама. Това е като условие до своя съсилен творец, до твоето съсилен твое. Това е като чувствата и с разума ти разбираш, че си да състояние, когато можеш да покрием всички престъпления с любов. И това се постига с връзката между нас и затова всяка степен означава до твоето съсилен. Рав, какво означава допълно сливане, възвръщане? Когато аз отменям себе си до такава степен, че аз и Творецът ставаме като едно цяло и Той управлява мен във всичко. Аз съм в такова състояние, се съпротивлявам на Него и правя на себе си работа, така че да бъда с него заедно и неутрализирам себе си, все едно не съществувам и той действа в мен. Или аз правя от себе си нещо подобно на него и аз се присъединявам към него. Три възможности. Тук има допълно възвръщане. Какво вие мислите? Какво е това? Такова. Има тук три етапа. Ибор, и Никам, Охин. Още не път, какво може да бъде? Или аз отменям себе си и Творецът пребивава в мен и ме прави в мен всичко, което му си иска. Тоест, аз даже критически не се отнасям по никакъв начин. Или той ме присъединява към себе си със сила, и аз ставам като полезна част от него, или аз сам превеждам себе си в действие и правя от себе си активна част като самия Творец и присъединявам себе си към него. Тоест малко отвътре, така се повъртете в това. Да, това са етапи, започвайки от пълната самоотмяна, от това да се включиш в него, да искаш да бъдеш неговите качества. Ние имаме такива системи в природата. Или едната система се отменя пред другата, или тя действа относно другия, или тя сама превежда в действие своите сили, своите акумулатори и се присъединява към първата. Към главната, основната система. Има или пасивно участие, или активно участие. Има всички форми на участие, така че какво се случва с нас? Има всички тези етапи, но но какво се явява най-висок етап, пълното сливане? Говорете всички. Нека всеки да отвори уста и изведнъж ще се получи решението. На мен ми се струва, че всички тези етапи, за които говори Рав, всички те са еднакви. И има всички съставляващи. Има, да не ги пълно самодаване, самоотмяна на човек против неговите знания. И всеки път, когато расте адилата, в него има още, още повече какво да се отмени, още повече от неговите знания. И затова има по-голяма възможност да привлечеш силата и да се отъждествиш с нея. И затова има всичко тези състояния. Да, от първият етап е бур, аз отменям себе си. И вторият етап, когато аз разтада за сметка на Виша. И третият етап, просто искаш от себе си. И това е, и аз имам, търся в себе си Хисарана, аз пробуждам тъмнината. Както каза Вили преди това, пълното възвръщане, това действително е процес, който включва тези три възможности. В крайна сметка трябва да достигнем и до тази състояние, когато станем като един човек напълно обединение, и методиката започва от момента, когато човек се стреми към отъждествяване по свойство над знанието, на познанието вече над вера, над разума. И това са етапи на тънкостта на душата, отмяна, както се казва, да играете и Никае и Бор Мухин. Ние се разбираме в разбита система. Рав. В нашата система има разбит парцов и този парцов имаме Ерамах 248 и 365 части, всичко 613 желания, които всички са непоправени. Т.е. действаме не само в откъсване един от друг, а в обратно обвинение. Как да причиним зло и как просто да вземем цялото благо от другите, което на мен ми се струва егоистично, и даже как да причиня зло на всички, доколкото аз съм способен. Аз се наслаждавам и от това, че аз получавам своето его, това, което имам и от другите, и аз се наслаждавам от това, доколко аз отравям всичките. Отравям, да? Така? Как ние да припишем тези две непоправености, да изхвърлим тази мръсотия, целият този яд, който има в мен. Как това се дели на 248 и 365 части, в две части от душата? Моля. Как аз работя, как аз се включвам в цялото желание, когато аз искам да ги използвам само за себе си, и даже още повече, за да не бъде другите нищо да не получават и да бъде вреда на другите, и това състояние през цялото време пребивава в нас, и само благодарение на десетката ни може да ги разкрием и да молим за поправяне на тези състояния. Тези състояния са нашата същност, и аз постоянно моля за себе си. И за кого го правя това? Това, че трябва да задавам въпроса за себе си, тогава може да изменим състояние, не само това състояние, но да се придвижим и по-нататък. И само благодарение на вас аз мога да се видя като фуидал и да моля за изменение. Това върви против и поправянето, което от една страна трябва да се пада в състояние да сваря себе си, а ако мога да навредя на някой друг, това също ще бъде яко, но в същото време аз трябва да правиш така, че наслаждава другарите си, от друга страна да не им вредиш. Това е поправенето. Въобще има два вида неизправности. От една страна аз искам да използвам другите, от друга страна да им принеса вреда, това още повече. И навярно тук има два етапа на поправяне. Ние започваме с това, че първо част просто не искам да използвам другите, а след това може да преминем и към втори етап, че аз не искам да причинявам вреда на другите. Може би тогава те най-фахап. Аз съм съгласен с това, че тези състояния съществуват, но да го разделям на 248 и 365, това за мен е много раф. Този същия парцел, в който има 10 сферот, тези същи гългалте на Ахаб, 248 органи, 365 сухожилия, заповеди, забранителни и изпълнителни, и на практика те са като изпълнителни и забранителни, и винаги 10. Как ние да ги поправим в продължение на цялата тази стълба до Мартикона? Разбира се, не може да има половината. Накрая на началото поправят 248 органа, после 365 сухожилия. Първо горната половина от тялото, после долната. Какво означава, че така поправим? В какъв вид ни разделяме парцуфа на душата, който се явява цял парцуф и винаги трябва да бъде цял 10, а не 9, а не 11, и така, че да може да го поправим изцяло и всеки път трябва да бъде изцяло. И какво означава, че сега поправим Галгалта и Найма, после Ахаб? Моля. И ние винаги поправяме всичките 613, сякаш никога не е било. Всяко състояние участват всичките 613 желания. Всяко желание в своята глубина и при цялата. Ние започваме да го поправяме, да го разкриваме, докато не достигне до състояние, до следващото състояние се разкрива в мене. Всеки път ние сме длъжни да достигнем до най-дълбокото некрасиво ни поправено състояние, не разкриваме това, на колко сме егоисти и колко искаме да използваме. Това е като в природата. Да, всяко поправене, ние се движим заедно, не може сега повече да, първо да кажем, да израстат ръцете, после краката или после главата, всичко расте заедно, просто на лични нива, разни изясняване, разни сили.
Това е както примерно Рав дава примете. Има малък човек, който, да кажем, дете, което има като свойство. Той всичко се управлява от тези свойства и това е негове. Това означава, че той се стреми и така е в този процес, ние, който ни го говорим. Ние поправяме всичко, цялата действителност, ние променяме частиците. Колкото повече се повдигаме, толкова повече осъзнаваме, че не сме способни да се придвижим. И това е много точно. Но започваме с това, че частта на Рош Парцуфа и има негова нишша част, Глагол Тебе Найм, и после оттам в Ахаб. И аз мисля, че ние се опитаме да разбираме това. Това е формата на мислите и да помислим какво се случва в този процес на поправяне. И всички тези изменение, всичко това, което се случва, то е вътре в нас. Всеки поправя по маничка част благодарение в включването ни. Ние обръщаме поправенето чрез другите яйце, всички парцуфи така са устроени. И това е тайнството на обединението, което човек иска да достави на служение Твореца. Той е длъжен да се стреми с другарите и тогава се получава усещането. В нас има вяра в мъдреците и това е като едно огледало и там виждаме защо ние живеем и говорим само в групата. И в тези текстове на кабалисти, там той усеща тази молитва. Да моли тази сила, която идва към него и дава настоящия живот. Да, това, което Давид казва, цялото поправене е включено в групата и тук това е много хубаво. Човек се е длъжен да се стреми да се поправя и е необходимо желанието. Килим, който трябва да изправя и човек трябва да достигне до това. Ако човек не се намира в усещането, духовното усещане, че той не е правил всички тези прегрешения, тези грехове, защото той прави на базата на своето разбито желание за получаване. Ако има той такова усещане, божествено усещане, той желание за получаване в определен степен е поправено и тогава в него изправната поправената част в него ще усеща духовната сила на отдаването, обединението. И тогава в тази степен той не се намира в греховете, а в поправяне. Да? Това разбираемо ли? Да допуснем, че сте го разбрали. Къде е свободната воля? Разбираемо ли? Ако човек, Творец е облечен в мен и аз съм праведник и всичко правя правилно и силата на обличането е в мен. Ако той не е облечен в мен, изобщо няма никакво подобие по форма, аз съм в грях. Тогава, да, аз съм грешен, къде се намира точката на свободният избор? Моля. Точката на свободна избор се намира винаги в това място, в моите усилия да се присъединя правилно към правилното обкръжение. Свободният избор, това е не това, което самият човек има вътре в свой избор, да се почувства на осъзнаването, усещането, или да е грешник или праведно. Ако аз изляза от себе си и искам да поставя себе си под това влияние, то тогава ще получа тази сила. И това е всъщност мой избор. Ти си прав, драги. Написано е да, той е сложил ръката на доброто обкръжение и какво е важно за теб? Къде можеш да излезеш от това състояние и да достигнеш до по-добро състояние? Единствено с помощта на това, което разбираш, че обкръжението е това, което ще получиш важността и там е правилната работа и то е как да възвеличим този разрив между отсъствието на Твореца и за това, че ти се включваш в групата. Да, единствено там можеш да разкриеш Твореца и там ни е забранено да се представим, че се намира в някакво усещане, а след това да можем да достигнем с помощта на всички тези действия групата и там можем да се предвижим и да вървим напред. Не е важно как правим това, но важното е избор на обкръжението през цялото време. Да избереш добро обкръжение и то ми действа положително и не е важно какво точно. Най-главното е, което човек получава от впечатление от всяко състояние, в което се намира, той трябва да достигне до вяра на знанието. Дали се намира в падение или подем, много важно това да старая през цялото време, къде се намира той. Това е групата. Да. Това е като в десятката. Ние се намираме в връзка между нас в течение на урок, в течение на деня. Въпросът е къде аз се включам, къде се обединявам с другарите. Съединявам ли се с тях или не? Моя избор винаги е над това, което се разкрива вътре в мен. Доброто или злото, да изляза от себе си в направление на другарите. Или ние влизаме или излизаме от това състояние. Тогава Раф, явява ли се стъпалото, което ние падаме така пум-пум-пум-пум от разбиването от греха? Явяват ли се тези стъпала, които трябва да се повдигнем? Моля. То аз питам така. Явяват ли се разкритието на злото от това зло, което трябва да преодолим в нашия подем от долу нагоре? Вие не сте гъвкави вътре, днеска сте... Трябва да почне да се тормозите, да подгреете вътрешната същност. Къде е Мирони? Вчера беше в Тел Авив, днеска с нас ли? Добре. Има ли някой да каже? Аха. Дайте все пак да се поставим отгоре на въпроса. Явява ли се желанието за получаване, което се разкрива в това време, когато ние падаме, спускаме се отгоре надолу? Благодарение на благодарение на проблема сърцето, което ние постигаме, когато ние искаме да се повдигнем от долу нагоре. Вие знаете как малките деца се повдигат по стъпалата на четири крака. Ползят. Това така ли и при нас? Какво се разкрива допълнително, когато искаме да се повдигнем отдолу нагоре? Моля.
הכל זה שונה לגמרי. אנחנו מבינים למה נפלנו, אבל כשאנחנו מתחילים...
Совершенно все отличаво, когато разбираме, когато сме паднали, когато може да продължим да се издигаме отдолу, тогава това нов подем, това не прилича на това, което е било по-рано. До тогава сме били като деца, които са искали да пораснат и са искали да разбият целия свят. И това е тази сила, която ни позволява да направим всичко това, което бихме искали в духовното. От друга страна, когато сега започнем да растем в своето съзнание, че имаме цел, която е по-висша от това просто да получим и да знам как да получаваме тези неща, и да доставим наслаждение на този, който дава наслаждение обратно. Това е именно тази работа, как можем да паднем и това, което можем да получим, за да можем да напреднем. Аз също не разбирам какво точно трябва да кажа. Но ми се струва, че е имало такава иллюзия, която е съществувала. Е съществувало в теб, когато си искал да се намираш в отдаване. И сега на практика тя не се намира в човек. Когато човек излиза от своята природа и моли с чудо да може да достигне до поправяне. Да, отгоре надолу се е разкривал отсъщено отсъствието на Твореца, отдолу нагоре отново се усеща Творец. Това е когато виждам тази система, когато на всеки един етап, докато не се случи това отгоре надолу, творението е искал да избяга от Твореца, но това не се е случило, докато не е станало пълното разбиване, когато се иска отново да се слее с Твореца, да се върне в своя корен. А при нас отдолу нагоре го нямаме това желание. Ние трябва да пробудим това желание. Това е когато се пробуждат тези сили в нашето обединение. И това не е необходимо, за да можем да изградим това желание, което не съществува в нас. Отгоре надолу. Това е много особен процес. Въобще в тези усещания какво означава отгоре надолу. Не знам, това е... Всякаш човек е видял нещо... На светлината вижда по-малко, по-малко отколкото със виша, но отгоре надолу. Това е този процес, който е на развитие, когато на всеки един етап ти трябва да напреднеш и разкриваш все още част от системата. Като дете, което в началото вижда постепенно град, дом, град и така нататък. Когато постепенно излизаме от тази ряб, къде се намира
това,
че увеличаваме светлината 620 пъти? Откъде идва това? Светлината, която е напълвала Адам Ришон, е била на степента Нефеш, Нефеш, Денефеш, Денефеш. А ние достигаме до пълен Аранхай, който е 620 пъти повече. Откъде идва това? Заради какво идва такова умножение голямо? Да кажем, светлината, която е готова да държи. Неживото на най-минималната форма, докато не достигнем до пълно постигане. Откъде взимаме тази сила, която е до толкова напълва материята и изменя, започвайки от нулевата точка, като, както в началото Творец е създал творението, както се казва, нищо от нищото. Нещо от нищото и най-накрая достигаме до Божественото. С помощта на какво става това умножаване?
Моля.
Обжалването става благодарение на светлината, която се намира в кли. Това, което сега е било кли, което е било чувство, след това е станало грубо и степента на виют, това е степента на съпротивлението, което сме били преди това, по отношение на новото състояние, до което искаме да достигнем, което можем да привлечем светлината в съответствие с нея, се, това се разкрива 6-20 пъти повече. При разбиването частите са се разделили, сега всяка една частица включва в себе си цялата реалност вътре в себе си. Когато се обединим, се стараем на безкрайната картина. Нещо в тази насока. Да, винаги това е този вю, този потенциал. Това е което, този потенциал, който съществува над съществуващия вид. Да, но до сега не е ясно. Всички отговори. Имало светлина, имало една светлина, едно кли, имало една реалност, след това всичко се разбива, след това се получава повече светлина. Как може това кли се обединява? Получава, навярно, някакви нови качества, които, в които влиза, в които получава новото състояние, новото свойство, новото качество. Ми изглежда, че насоката, която е, е правилна, въпрос е в осъзнаването, което се разкрива в всеки, във всяка една част от чуванието, на връзката на обединението, това, което е в осъзнаването. След това казваме, че там се разкрива вио. Светлината е една, тя не се изменя. Вижте, светлина напълва цялата реалност от началото и до края. Въпросът е как кли усеща светлината. Когато всяка една малка частичка усеща повече. И тогава цялата тази връзка, която съществува между всички частици. Защо цялата на Твореца в началото на творението е да доведе до изчезване на усещането в кли, на своето усещане в кли. Защо целта на Твореца в началото на творението е да доведе до там, че кли да изгуби усещане за усещането на Твореца, за да спре кли да го усеща.
הרב עוזר לנו פה, נותן לנו רמז להשלים את התשובה לשאלה הקודמת.
והעניין בעצם הבחירה החופשית שאנחנו צריכים לממש. Да отговорим на предишния въпрос, става именно дума за свободата на волята, която сме реализирали, която получаваме с Више. Можем да получим тази сила и да кажа, че искам да порасна това, което преди се отличава.
נקודה פה שבעצם ברגע שאדם בוחר להתעלות
да, свободата не избора, може би тази точка, когато човек избира да се издигне, да се обедини над всички пречки и разкриваме картина не в една плоскост, а многостепенна.
הסתלקות היא נותנת לנו את הגשת הפער, אבל הדבר השמח
דבר усещане за разликата. Но това, което радва, е тази ненавист, която се разкрива, когато тази потребност от Твореца, именно тук тя става все по-конкретна. Защо изчезването и усещането на Твореца в кли се нарича, че аз съм създал злото начало? Защо изчезването на усещането на Твореца в кли се нарича аз създадох злото начало?
כי הבורא רוצה שהכלי לעורר בכלי את המילוי ויותר מהמילוי את הרצון להרגשת
כלי די עם הנפלוונה פוגלם הנפלוונה נג'וונית נוסשתנית נוסשתנית נדבר שקו כאתו ישצ' ונפלוונית כלי תפוסתו כתו פצ'טלניה и усещането на даващия е по-малко се изразява кли от самото начало. е напъл, е, чувство на напълване, а не на този, който отдава. Тук има такъв интересен процес, когато във връзката, която е съществувала във всички частици, изведнъж тя се е разбила и на милиарди частици, когато всеки един за себе си вътре чувства себе си, такъв завършен. И най-важното е сега да има, че има такива много малки, които са отделени един от друг, чувства себе си завършен и не чувства, не се чувства един друг, а напротив, когато са взели светлината и се сложили в такива малки капсули, в такива малки желания и всеки един се опитва да се бори с другите. Нещо такова. Ние сме получаващи килим и Творецът ни може да кажа, че сякаш ни е като хипнотизирал. А сега е създалото начало и сега търсим къде може да намерим това царство на напълване, тези форми, които защо разпространението на светлината и нейното изчезване прави кли подходящо за неговата роля. Как става подходящо за тази роля? Благодарение на светлината, че влезнала в него и излезнала. Какво означава подходящо за своята роля? Или достойно достойно своята роля? Достойно означава, че ако ние сме преминаваме през съвършенство и сега трябва да достигнем до такова състояние, в което има величие на свойства, които се наричат отдаване заради обединение. Достойни, готови означава, че в нашето обединение трябва да направим стъпки така, че да може да достигнем до сливане с Творец. Да, стремеш, той се ражда и се увеличава. Когато кли напълва светлината, и, това е стремежа към нея. Това е, което трябва да бъде в самото кли, към стремежа за светлината. Да, това, което се разкрива в кли, след като светлината влиза и излиза от него, там остава решимо. Там остава в общи линии този път, тези трошечки, които могат след това да се върнем с помощта на тях в дома, без тях. Желанието е такова просто, което все още не е оформено, което получил съм напълване, не съм получил. Тоест, както зародиш в корема на майката, получава се, че тогава той няма самостоятелност. Когато няма в себе светлина, то се стреми към светлината, опитва се да опознае светлината. Има кли, което е достойно за разкриване, когато има хисарон. Когато човек започне да разделя между получаването, това, което е изпълнявал, между това напълване, което го е напълвал преди, и между отдаването и величието на Твореца, за това, което той получава, отга получаването става като средство, а не като цел, която е искал по-рано. Да, и това е през цялото време определя тази група, която човек не разбира. Този стремеж, когато в крайна сметка всичко е егоистично и против сливането с групата, той насочва Рав книгата групите, това, което човек се стреми към отдаване, когато неговия стремеж върви, се стреми, когато достигне до такъв стремеж, в който това е неговата цел.
Написано, че с една мисъл е създадено всичко. От начало и до край. И от самото начало. Или по-правилно да се каже, от начало до край. Как може да бъде така, че на всяка степен ние разкриваме цялата реалност? Но каква разлика между разкриването на цялата реалност на всички, на всяка степен, от най-голямата до най-малката? От най-малката до най-голямата. Общо заето няма повече от 10. Моля. Това е авиют, на кое ниво имаме изправление на всеки етап, е едно и също еднакво. Аз искам да продължа това, което Давид каза от половин час, преди половин час, от тънкостта на душата. Това, че тя се развива в творението все повече и повече, е способността да усетиш всички тънкости, доколкото имаме желание, напълване и възможност и способност за всички вкусове, които има между нас. Не само точка, много граници, много звукове, много усещане в този свят. На мен ми се струва, че все повече се развиваме и разкриваме истина и Твореца ни подвежда да разбереме нашата роля. И Той е добър, творящ добро. И цялото благо и доброта е за цял живот. С други думи, да разкрием другарите, може да си го представим като състояние, че всичко в нас, всяка частица отнасяме към Твореца и разлисваме много честоти и разширяваме тези граници в града, в цял свят. Как можем да кажем, че светлината на вярата, това е хасадим, или светлината на вярата, това е разкриване на Твореца? Моля. То е едно и също. Има една светлина. И това, което ни позволява, е намерение, да почувстваме тази светлина, намерението. А в тази светлина намерението се облича и ни позволява да се почувстваме и да се впечатлиме и да се уподобим на него. Да, аз съм съгласен с вас. Така се чува това, че светлината хасадим ни позволява да разкриеме Творец и да го почувстваме. Как така, че светлината хасадим е клито, което се оближива в хохма? Цялата хохма в клито. Тоест нашата способност да излезе мисъл на себе си по посока на приятелите и във връзката с тях и ни разкрива се повече вкусове в светлината. Както казваме, хасадим, това е кли и неговото напълване. За Израел, ние се наричаме Израел, светлината на вярата и хасадим, това не ни е нужно повече. И ние свързваме всичко с това и това разкритие и за всички останали народи, за разкриването на Твореца, когато се разкриваха Хасадим и Хохма заедно, светлината на вярата, както разбирам аз, това е да направиш неща заради другарите.